Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada sizinlə mən Zülfüqar Lüfətoğludur. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələrə işləyəcəksiniz?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Proqramımızda keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun həbs müddəti niyə uzadılıb? O, hakimiyyət üçün hər hansı təhlükə təşkil edirmi? Və Bakıda meyvə tərəvəz bahalığı hökm sürdüyü halda kəndlərdə bol məhsul tarlalarda çürüyüb gedir. Buna səbəb nədir? Və Azadlıq Live verilişində eşidəcəkləriniz. Proqramımız davam edir. 11 ildir ki, həbsdə olan keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov barəsində yenidən 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu barədə oktyabrın 11-də Qaradağ rayon məhkəməsi qərar çıxarıb. Qərar Qaradağ rayon prokurorluğunun təqdimatı əsasında çıxarılıb. Əli İnsanov 2005-ci ilin oktyabrında həbs olunmuşdu. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü ilə 11 il azadlıqdan məhrum olunub. Ancaq azadlığa çıxmasına bir neçə ay qalmış, bu il avqustun 24-də İnsanova yeni cinayət işi açılıb. Sabiq nazirə cinayət məcəlləsinin 315.2 hakimiyyət nümayəndəsinə zor tədbiq etmə, 234.1 satış məqsədi olmadan qanunsuz narkotik vasitələri şəxsi istehlak miqdarından artıq əldə etmə və 317.2.1-ci maddə cəza çəkmə müəssisələrində qadağan olunmuş əşyaların hazırlanması, saxlanılması və istifadəsi maddələri ilə ittiham elan edilib. Qərarda göstərilir ki, Əli İnsanov avqustun 23-də xidməti vəzifəsini yerinə yetirən ədliyyə mayoru Anar Məmmədova zor tətbiq edib. Onun boğazını sıxıb, paqonlarını qoparıb. Əli İnsanov ittihamları qəbul etmir. Bunu onu həbsdə saxlamaqdan ötürü düşünülmüş ssenari sayır. Keçmiş nazirin vəkili Toğrul Babayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Əli İnsanov məhkəmədə iştirakdan imtina edib. Mənə qarşı irəli sürülmüş ittiham yalandır. Bu çox uğursuz şərləmədir. Mənim 11 illik həbs müddətimin başa çatmasına 9 gün qalmış, azadlığa çıxmağımın qarşısını almaq üçün atılmış addımdır. Əli İnsanovun özü barəsindəki yeni ittihamlara belə münasibət bildirib. Bəs əslində iqtidar onun həbsxanada qalmasında niyə maraqlı olmalıdır? Keçmiş qüdrətli nazir bugün hakimiyyət üçün hər hansı bir təhlükə təşkil edirmi? Biz bu suallarla siyasi şərhçilərə müraciət etmişik. Hüquq müdafiəçisi Oktay Gülaliyev deyir ki, Əli İnsanova qarşı yeni ittihamların irəli sürülməsi siyasi sifarişdir.
Əvvəla Əli İnsanova qarşı deməli yeni cinayətin açılması və onun haqqında məhkəmə qərarının çıxarılması, yəni istintaqın başlanmasına bağlı. Hesab edirəm ki, bu Əli İnsanova qarşı olan növbəti ədalətsizlik və siyasi bir sifarişdir, həyata keçirilir. Yəni onun həbsdən çıxmasının qarşısını almaq üçün atılmış növbəti addımdır. Bu məsələnin birinci tərəfi. Digər tərəfinə bağlı, əlbəttə, Əli İnsanov 11 ildir həbsdə yatır və həm 11 ildə həbsdə yatdığı dövrdə göstərdiyi mövqe, cəsarət, onun əyilməzliyi, sınmazlığı və hakimiyyətə qarşı üsyankar mövqeyi yer gəlmişkən də bu mövqe olması onun haqqında növbəti bu məhkəmə hökmünün və cinayət işinin başlanmasını deməli gündəmə gətirir. Onun xeyli sayda cəmiyyətə tərəfdarlarının artmasına və nüfuzun yüksəlməsinə səbəb olub və o bilirsiniz ki, hakimiyyətin, əvvəlki hakimiyyətin hakimiyyəti yüksək vəzifə tutub və müəyyən elektorata sahib adamdır və hesab edirəm ki, onun azadlıqda olması hakimiyyət üçün növbəti baş ağrılar yarada bilər. Yəni onun nüfuzundan və təsir imkanlarından hakimiyyət ehtiyat etdiyi üçün və eyni zamanda 11 ildə göstərdiyi o necə deyərlər, cəsarətli sınmaz mövqeyi hakimiyyəti bu adım atmağa məcburdur və düşünürəm ki, o azadlıqda olacağı tədqiqdə əsl bir ziyalı kimi, təcrübəli bir şəxs kimi həm hakimiyyətə, həm də cəmiyyətə təsir imkanları var və buna görə də hakimiyyət onu cəzalandırır.
Bu, Oktay Güləliyev idi. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu Əli İnsanovun hakimiyyət üçün qorxu xofu yaratdığını söyləyir.
Əli İnsanov xarizmatik bir şəxsdir. Biz və ən azı qərbi Azərbaycandan çıxmış insanların arasında bir lider statuslu bir insandır. onun sözünü eşidirlər, onun çağırışlarına qulaq asırlar. Digər tərəfdən Heydər Əliyev və Baxdı və işləmiş bugün kənarda qalan bir çox insanlar Əli İnsanovu özlərinə axsaqqal hesab edirlər. Digər tərəfdən Əli İnsanovun stabil zərbə-zərbədən tərəfdə olmaqla yanaşır, müəyyən maliyyə resursları da var. Bu baxımdan Əli İnsanovun müxalifətə transfer etməsi müxalifətin şanslarını artıra bilərdi. İstənilən baxımdan güclü şəxsiyyətlər hakimiyyət üçün müəyyən mənada qorxu kəsb edir. Bu baxımdan Əli İnsanovun da azadlığa çıxması görünür ekrar üçün arzu olunmaz tendensiyalar səbəb ola bilərdi.
Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu. Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Niyaməddin Orduxanlı isə bildirir ki, Əli İnsanov ciddi təhlükəli və böyük nüfuza malik şəxs olduğunu düşünmür. Ona qarşı yeni irəli sürülən cinayəti törədib, törətmədiyini isə məhkəbə sübut etməlidir.
Yəni, mən düşünmürəm ki, Əli İnsanov Azərbaycan hakimiyyəti üçün ciddi bir təhlükəli şəxsdir. Yəni, bu qənaəti bölüşmürəm və düşünmürəm ki, onun Azərbaycan cəmiyyətində çox böyük nüfuz sahibidir və yaxud da hansısa bir regionun lideridir. Yəni, mən bu qənaətdən razılaşmıram və onun o ki, qaldı yenidən cinayət işinin açılması türmədə. Yəni, hal-hazırda hüquq hazırlar hüquqları rəsmi olaraq cinayət işinin başlanması ilə bağlı cəmiyyət təlumatlandırıb və orada nə baş verdiyini və hansı cinayətin törədilmədiyi yəni ki, məhkəmə vaxtı bəlli olacaq. Yəni, bu məhkəmə zamanı üzə çıxan bir faktordur və mən düşünürəm ki, Əli İnsanov tək o məhbusdur ki, türmədə növbətidir. Bu ittihamla irəli sürülmüş və bu ittihamla qarşılaşmış bir məhbus olsun. Yəni, indiki faktlarda demək olar ki, bir çox insanların türmədə yenidən cinayət törətmiş haqlarına rast gəlinir və yeni cəza alma faktları var. Amma bir daha deyirəm ki, onun nə dərəcədə cinayət törətməsi məhkəmə zamanı üzə çıxacaq. Əli İnsanovun ciddi bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, ölkədə nüfuz sahibi olması və yaxud da mən düşünmürəm, yəni o hakimiyyət daxilində nazir vəzifəsində çalışmış, uzun müddət nazir vəzifəsində çalışmış şəxsdir və bugün onu mətbuatda müdafiə edən siyasilərin, xüsusən konkret radikal müxalifətin nümayəndələrindən gedir və o zamanında bəlli olub ki və bütün cəmiyyət də bilir ki, elə Əli İnsanovun özü həmin insanlara qarşı çox aşağılayıcı fikirlər bildirib, hətta bəzən təhqirlərə yol verib və bu insanlar da deyək, Əli İnsanova ağır ittihamlar yayılıb, onu korrupsiya, bir nömrəli korrupsiyanı adlandırıb, ölkənin Azərbaycanın büdcəsini səhiyyə sistemində dağıtdığını, deyək, milyonlarla korrupsiyaya bulaşmağını haqqında geniş masallar yazıblar və onu ölkənin ən korrupsiyonir naziri kimi təqdim ediblər.
Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Niyaməddin Orduxanlı bu sözləri keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov barəsində deyirdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Proqramımız davam edir. Paytaxtda meyvə tərəvəz bahadır, kənd yerlərində isə fermerlərin min bir əzabla yetişdirdiyi məhsul sahələrdə və bağlarda məhv olub gedir. Azərbaycanda illərdir əbədi və əzəli olan bu vəziyyət dəyişmir ki, dəyişmir. Fermerlər məhsullarını heç olmasa yol kənarlarına çatdırmağa çalışırlar ki, əllərinə kiçik də olsa qazanc gəlsin. Saatlı rayonunun kəndlərində yollar boyunca eyni mənzərənin şahidi olursan. Kisələrdəki bütün yayı min bir əziyyətlə əkib becərilmiş pomidor, xiyar, bibərdir. Kilosunu 50-60 qəpiyə satırlar. Kəndlilərdən Əvəz Kərimov deyir ki, məhsulu başa gətirməyə düz əməlli suları olmadığından tərəvəzin yarısı zay olub gedir.
Xiyar da gətirir, kömək edin, yaxşı
qoq. Bu lax xiyar məcbur qətirir. Kimdə bu nəsə? Bunu səhət edəndə də bunu görürəm.
3 kilo 1 manata. Kənd təsərrüfatı belə ki, nə əks öz ziyandır. Məcburumuz yoxdur, ciyərimiz yox, elə məcbur qalıb əkirik də.
Mayası çıxmır.
Bak səhər tezdən yedim.
Tezdəndən indiyə qədər bak belərçiyim. Bak
durub onu harbasa gedib kimsinsə işləsən günü 15 marta bununla yaxşı dolanarsın. Bunda gündə qazancı yoxdur. Həftəyə bir dəfə yığıb bununla mən bunun arabasına bütöv verəm 30 manat verir. Bir həftə 30 heç o mayasını çıxartmır. Hər şey ətirəm. Heç nə sərf edəm. Balqabağı belə kilo kilo 20 qəpiyə 15 qəpiyə satırıq. 40 ton 50 ton da yığıb çürüyür hamısı getmir eləmir.
Valla 9 kilometr yol gedir. Ona 9
biz
köhnə kişilərdən də
hə, özümüz əkirdik, bağımız da falan. Bu yüzdədir, pomidor, özrək, haqla, nə bilim, qağdəli, piyaz.
2 aydır, elə bil ki,
iyul, avqış, sentyabr. Tamqan vəziyyəti 5 manatdır, 4 manatdır, 4 manatdır. Mən əlifəm. Əhbin tutur, biləsin.
Amma bunu da boşdan
əlifəm. Əndə qağdəli şambalı olur, əndə heç ona şey deyilir.
Bunlar Saatlı rayonu sakinlərinin səsləri idi. Kənd təsərrüfatı üzrə mütəxəssis Vahid Məhərrəmov Azərbaycan kəndlisinin həmişə torpağa bağlı olduğunu vurğuluyur. Yetər ki, əməyi qiymətləndirilsin.
Əgər hər hansı bir sahə kəndliyə, fermerə sərf edərsə, həmin kəndlini fermerin qarşısını almaq mümkün olmaz. Azərbaycanda işsizlərin sayı kifayət qədər çoxdur və kənddə yaşayan əhalinin əksəriyyəti vaxtilə Sovet hökumətinin vaxtında rayonlarında çoxlu sayda istehsal müəssisələri var idi. Bunların hamısı bağlandı. Əhalinin yeganə ümidi təsərrüfatın məşğulluqla bağlıdır. Və çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bir sıra kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalı fayda gətirmədiyi üçün, səmərəli olmadığı üçün kəndlilər bu sahələrdən üz döndərir.
Bu, kənd təsərrüfatı üzrə mütəxəssis Vahid Məhərrəmov idi. O bir də bunu deyirdi ki, ona görə də öz halal zəhmətləri ilə pay torpağına əkib qazanc götürmək istəyən kəndlərin əməyi qiymətləndirilməlidir. Məhsulun yetişdirilməsinə, alışının təşkilinə, məhsulun xarab olmaması üçün soyuduculara yerləşdirilməsinə yardımlar göstərilməlidir. Əgər kəndli özünə dəstək görsə, daha da həvəslənəcək, daha çox əkib becərəcək. Saatlı rayon icra hakimiyyətindən isə bildiriblər ki, rayonda əhalinin məşğulluğundan ötürü tədbirlər görülür. Biyan məhsulları istehsalı zavodu, konserv məhsulları istehsal edən sənaye, ticarət şirkəti, kənd təsərrüfatı məhsullarının saxlanması üçün 2000 ton tutumlu soyuducu kamera fəaliyyət göstərir. Lakin rayon sakini Əbülfəz bu deyilənlərə başını bulayıb keçib. Çünki bu iləkdiyi bostanda 40 ton balqabağı çürüyüb. Məhsulunu heç bir qəpiyə də sata bilməyib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İndi isə sırada Azadlıq Live proqramdır.
Salam. Bu ilki Aşura daha çox rayonlarda məhdudiyyətlərlə yadda qaldı. Mərasimləri ancaq məscidlərin içərisində keçirmək icazə verdilər. Azadlıq Live-a baxırsınız, bizimlə qalın. Jurnalistin ölümündə təqsirli bilinən Cavid Hüseynov azadlığa buraxıldı. Şəki bazarında yanğın, minlərlə dollar dəyərində malı yananlar. Bakıda taksilərə qarşı reydlər. Jurnalist Rasim Əliyevin ölümü ilə bağlı həbs edilən futbolçu Cavid Hüseynov azadlığa buraxılıb. Oktyabrın 12-sində Bakı Apellyasiya Məhkəməsindəki prosesdə onun vəkili Adəm Məmmədov vəsatət qaldıraraq müdafiə elədiyi şəxsə bəraət verilməsini istəyib. Məhkəmə vəkilin vəsatətini qismən təmin edib və Cavid Hüseynovun cəzasını 1 il 2 aya indirib. O, məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb. Jurnalist Rasim Əliyev ötən il avqustun 8-də bir qrup şəxs tərəfindən döyülüb və 9-una keçən gecə bir saylı kliniki tibbi mərkəzdə vəfat edib. Bu ölüm işi ilə əlaqədar Cavid Hüseynovun yaxın qohumu da daxil olmaqla 5 nəfər həbs edilib. Onlar Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 9 ildən 13 ilə qədər həbs cəzası alıblar. Cavid Hüseynov da ağır cinayətin hazırlanmasını və törədilməsini bilib xəbər verməmə, ağır cinayəti gizlətmə maddələrində təqsirli bilinmişdi, 4 illiyinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Bu il Aşura Bakının mərkəzində əvvəlki illərdə kimi keçirilsə də rayonlarda daha çox qadağalarla yadda qaldı. Məsələn, Nardıranda, Gəncədə, Astarada. Bu haqda birazdan danışacağıq, hələlik Bakıda Təzəpir məscidindən videoları izləyək.
Gülcəfər!
Bakının ən dindar kəndlərindən sayılan Nardaranda isə sakitlik olub. Polislər məscidə adamları pasportlarını yoxlayaraq buraxıblar. Jurnalist Fərqanə Novruzova Nardaranda gördüklərini danışır.
Məscidə gedən yolda da bütün yol boyu patrul xidməti, mülki geyimli polislər var idi. Yəni yol boyu hər iki tərəfdən düzülmüşdülər də, yəni onlar. Yəni bir tərəf məscidə yaxınlaşanda baxdıq məscidin qapısında da bütün məscid qapısı həyəti tərəf inanın ki, bəlkə də bir 5 ya 10 polis maşını tərəfindən əhatə alınmışdır. Polislər içəri girib çıxanları bir-bir vəsiqələrinə kimi yoxlayırlar. Nardaranlısan? Hə, keç. Nardaranlı deyilsən, yox. Axı uzaqdan deyir gəldim də, mən bura ziyarətə hər il yox deyir. Bizə dedim ki, qayır.
Nardaranda keçən il noyabrında polislərlə dindarlar arasında atışma olmuşdu. İndi həbsdə olan 17 nəfərin məhkəməsi keçirilir. Bəs regionlarda Aşura mərasimi nə ilə yadda qalıb? Bu haqda birazdan danışacağıq. Hələlik isə günün digər hadisələrinə nəzər salaq. Azadlıq qəzetinin redaktorunun vəsatətini təmin etmədilər. O, həbs qərarının ev dustaqlığı ilə əvəzlənməsini istəyirdi.
Azadlıq qəzetinin yayım direktoru Faiq Əmirli həbsdə qaldı. Oktyabrın 12-sində onun barəsindəki həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz olunması məsələsinə baxılıb. Məhkəmə qərarı dəyişməyib. Vəkil Aqil Layıcov deyir ki, Faiq Əmirlinin həbsdə saxlanması üçün heç bir əsas yoxdur.
Həmişəki kimi, arqument nədən ibarət? Ümumi ifadələr, istintaqın gedişatına mane olmaq, nə bilim, istintaqda digər şəxslərlə təsir göstərmə, sübutların saxlaşdırılması. Hansı ki, bu ümumi ifadələrin həbs qəti imkan tədbiri və yaxud da ev dustaqlığı məsələsində istifadə olunması ümumi daxili qanun vericilik baxımından, həm beynəlxalq qanun vericilik baxımından məqsədə müvafiq deyil və yol verilməzdir.
Vəkil deyir ki, Faiq Əmirlinin səhhətində problem yaranıb, ona ailəsi ilə də görüşməyə imkan verilmir. Faiq Əmirli bu il avqustun 20-sində saxlanıb. Avqustun 22-sində Nəsimi rayon məhkəməsi onun haqqında 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. O, dini düşmənçilik salma və dini məzhəb yayma adı altında vətəndaşların hüquqlarını pozmaqda ittiham olunur. İstintaq orqanları ona hazırda ABŞ-da yaşayan Türk ruhani Fətullah Gülənin tərəfdarlarının hizmət hərəkatının imamı kimi təqdim edir. Xalq Cəbhəsi partiyası isə Faiq Əmirlinin həbsini siyasi sifariş sayır. Faiq Əmirlinin həbsindən sonra Azadlıq qəzeti çapıda dayanıb.
Şəkidəki pal-paltar satılan mağazada yanğın olub, bazara sahiblər deyir ki, külli miqdarda ziyana düşüblər və üstəlik banklara da borcları var.
Şəki bazarında yanğın olub, hadisə yerində olan şahidlər Azadlıq Radiosuna deyib ki, səhər saatlarından başlayan yanğın 3 saat çəkib, əsasən pal-paltar satılan mağazalar yanıb. Şəkidən Rüstəm Lətifli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, qardaşının mağazası tamamilə yanıb, heç nə xilas edə bilməyiblər.
Ən aşağısı bir 10 min ihmalı yanıb, 1 manatlısa mal qalmıyır. 6 min borcumuz var, yer də baxdı, 300 manatlı verdi fanki indi. Yəni bizim azdır, elə adam var ki, 20 min ihmalı yanıb, 30 min ihmalı yanıb, 40 min ihmalı yanıb elə.
Rüstəm Lətifli deyir ki, buradakı mağazaların sığortası yoxdur. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə hadisə nəticəsində sahəsi 2 hektar olan Şəki bazarında 90 konteyner və 20 piştaxtaya zərər dəyib. Ümumilikdə 1200 kvadrat metr sahənin yandığı qeyd edilir.
Qaydaq Aşura mərasiminə Gəncədəki mərasimlə bağlı dindarlar açıq müsahibə vermədilər, adlarının gizli qalması şərti ilə dedilər ki, 2 gündür Gəncədə məscidləri bağlayıblar.
Gəncədə bu il əvvəlkindən azı 5 dəfə az adam Aşuraya gəlmişdi. İmamzadə məscidinə gedən yolda 7-8 polis postu qoyulmuşdu. Adamlar narazıdırlar, deyirlər ki, dinə belə qadağa heç ateizm, Sovet hakimiyyəti dövründə olmamışdı.
Ceyhun Salahu adlı Facebook istifadəçisi isə deyir ki, Gəncədə Aşura günü bir neçə nəfər möminlərin məscidlərə buraxılmamasına etiraz əlaməti olaraq gedib zöhrəsi namazlarını Rus kilsəsində qılıblar. Bu xəbərə Gəncə şəhərinin rəhbərliyindən münasibət öyrənmək cəhdimiz alınmadı. Astara da bu il aşuranı evlərdə keçirməyə imkan verməyiblər, dindarlara sinə döyməyə, zəncir vurmağa ancaq çadırların içində icazə veriblər. Adətən aşura günləri burada yürüş keçirilərdi, bu il yürüşə icazə verilməyib. Bir Astara sakini də Azadlıq Radiosuna deyib ki, indiki məhdudiyyətlər ona Sovet dövrünü xatırladır.
Hər il aşuranı keçirdik, Sovet dövründə də keçirmişik. Sovet dövründə güclü nəzarət var idi. Deyəsən, həmin dövrə qayıdırıq.
Mərasimlərin məscidlərin içində keçirilməsi barədə qərarı dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi verib. Qafqazın Şeyxi Allah Şükür Paşazadə deyir ki, indi məsciddə də yer çoxdur.
Bu illəri ola bilsin, bəzi adamlar istifadə edirlər, bəzi məsələlərdən istifadə edirlər. Bir qərar çıxartmış ki, məscidlərimiz çoxdur, qabaq məscidlər az idi, küçələrə çıxışmırdı, küçələrə çıxırdılar. Bu günləri məscidlərimiz çoxdur və bundan sonra da inşallah bu yaxınlarda daha çox yeni-yeni məscidlər açılmaq əzmində inşallah bu ehtiyacı olan yerlərdə məscidlər açılacaq və insanların məscidlərdə toplanması, Allaha ibadət eləməsini biz belə tövsiyə eləmişdik. Bu da bu şəkildə, bu illəri bu şəkildə oldu.
Siyasi İslam üzrə araşdırmaçı Altay Göyüşov hesab edir ki, hakimiyyət dini müxalifətin yaranacağından narahatdır. Ona görə dini mərasimləri hər il daha çox məhdudlaşdırır. Amma Altay Göyüşov deyir ki, hakimiyyətin bu siyasəti əks effekt verə bilər.
İndiki şəraitdə, mövcud Azərbaycan şəraitində əksinə təəssübün artması ilə, əzabkeş obrazının yaradılması ilə, belə deyək, hiddətin hökumətə qarşı olan neqativ münasibətin daha da dərinləşməsi həm şaquli, həm belə deyək, üfüqi istiqamətdə daha da genişlənməsi ilə. Mən hesab edirəm ki, bu atılan addımlar işin həllinə deyil, problemin həllinə deyil, hansı ki, problem doğrudan da var, o problemin həllinə deyil, onun daha da qəlizləşməsinə gətirib çıxarır.
Bakı sakinləri aşura mərasimlərinin necə keçirilməsini istəyirdilər? Sorğunu təqdim edirik.
Sadəcə yasu saxla, matəmi ilə ehsanı ver. O bəs eləyir, yetərincə bəsdir.
Məscidlərdə olmalısan, məsələn, təziyyə kimi, necə adamın özü ölür, elə yasını saxlamasın, imamların ölən günləridir bugün.
Ən əsası qanı kiməsə verəsən, o qədər xəstələr var, ona versiniz daha da yaxşı olar. Baş yarısan, özünü zədəliyirsən.
Donorluq eləsələr daha yaxşı, o talisemiyada xəstələr var. Mənim kömək olar insanlara, məncə belə yaxşıdır.
İnsan öz bədəninə xəsarət yetirir, bu normal bir şey deyil, din uğrunda olsa da belə.
O zincir döyməyə münasibətim çox pisdir, yəni onu elə qanı çıxardana kimi get hansı bir xəstəyə yardım əlini uzadırsan. Yəni ona münasibətim yaxşıdır.
Əsasən aşurada meçidə getmək olar.
Aşura 14 əsrdir ki, keçirilir. Hər il Şiə müsəlmanları Məhəmməd Peyğəmbərin nəvəsi İmam Hüseyn və onun tərəfdarlarına yaz saxlayırlar. Bakıda isə taksiləri vergiyə cəlb eləmək məqsədi ilə sentyabrın sonundan reydlər başlanıb. Sürücülər kimisi deyir ki, işləyirsənsə vergini ödəməlisən, kimisi isə ətraflı reportajdan öyrənək.
Bakıda taksiləri vergiyə cəlb etmək məqsədi ilə reydlər başlayıb. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin sözçüsü Mahir Sağayev bununla bağlı ayrıca işçi qrupun yarandığını deyib.
Əsas məqsəd taksi xidməti göstərənləri fərqləmək nişan almağa cəlb etməkdir. İndi taksilərin sıx toplaşdığı ərazilərdə araşdırmalara başlanılıb. Bu yolla Bakıda fəaliyyət göstərən taksilərin sayını müəyyənləşdirəcəyik. Taksilərin vahid qeydiyyat sistemi yaranacaq. Taksi sahəsində büdcəyə vergi daxil olmaları artacaq.
Bəhruz Şərifov taksi sürücüsüdür. 6 ildir ki, çörəyini bu maşından çıxarır. Amma deyir, indi maşınla pul qazanmaq əvvəlki qədər asan deyil.
Mən qabaq ödəyirdim nəqliyyat departamentinin vaxtında 53 manat, 51 manat. Harcısa bir 7 ay bundan qabaq. Ödəyirdim də, onda da işləyirdim də. Həqiqətən də iş var idi, işləyirdim. Yəni, sırf yenə deyirəm, mənim işim taksi şoförü idi, yəni işləyirdim, onda ödəyirdim. Amma indiki vaxtda mənim bunu ödəməyə mənim gücüm çatmır. Həqiqətən də gücüm çatmır. Bu 18 manat nədir, mən bunu ödəyə bilmərəm. Yəni, gücü açığı da iş yoxdur.
Bəhruz deyir ki, iş olmadığından hamı taksi sürməklə pul qazanır. Taksi çox olduğundan müştəri tapmaq da çətinləşir. Amma şikayəti tək bundan deyil.
Gündə biri çıxır gələrində bir dənə kağız verir ki, ala, sırf taksi işi ilə məşğulsansa, ala, bunu ödə. Yenə deyirəm, çıxmışıq 5 manat, 3 manat çörək buna görə dolanmalıyıq. Bunu gətirib veririk də hələ ki, mən ödəməmişəm, gözləyirəm, görüm bunun axırı nə tər olacaq.
Taksi sürücüsü Rafiq Dadaşov həmkarına fərqli düşünür və vergini faydalı sayıb, deyir ki, rüsum nə qədər çox olarsa, büdcəyə o qədər xeyirdir.
Qanundur verməlisən. Hədir, bir deyilə bax, açıb gizlənib orada, bax, dörd göz sürür. 18 manat bir ayın içində nədir ki olsun? Bir gün elə bir ki, orası işləyirsən də, verməliyik, hamımız verməliyik. Çağırmamışdan gedib o pulu verməliyik. Az da 18 manat. Bəs bu asfalt havaya belə gəlir. Bu asfalt çəkirlər, ondan sonra yollara baxırlar. 18 manatı yapan kimsə cibinə qoymur ki. O da dövlətin büdcəsinə gedir, oradan da paylaşdırılır harasa.
İqtisadçı Natiq Cəfərli taksi sürücülərinin vergiyə cəlb eləməklə bağlı yaradılan ayrıca qrupu hökumətin büdcə kəsimini doldurmaq səylərindən əl attığı alternativ yollardan biri sayır. O, ümumiyyətlə, fərdi fəaliyyətlə məşğul olanların vergiyə cəlb edilməsinin gündəmdən düşmədiyini deyir.
Əslində, dünyanın hər yerində bu vergiyə cəlb olunma prosesi heç bir etiraz doğurmur və hər hansı bir şəkildə pul qazanırsansa, istəyir xadimə olasan, istəyir repetitor olasan, istəyir taksi şoförü olasan, hər hansı formada vergiyə cəlb olunmalısan. Sadəcə Azərbaycan hökumətinin məntiqi bəzən anlaşılmaz olur. Bütün bu vergidən yayılma hallarının üst-üstə gəlsək və bunun bütün tamamını insanların vergiyə cəlb eləsək, çox cüzi bir məbləğ alınır. Vergidən yayılan böyük şirkətlər var, vergidən yayılan məmurlara bağlı iri şirkətlər var. Nədənsə onlarla bağlı ciddi belə tədbirlər görülmür.
Natiq Cəfərli vergilərin inzibati qaydada yığılmasını düzgün saymır və təkliflərini verir.
Təşviq proqramları yaradılsın, faizlər yetərincə azaldılsın, xidmət sahəsinə aid edilsin.
Bakı Nəqliyyat Agentliyinin sözçüsü Mayı Sağayev fərqlənmə nişanı olan bütün taksilərin şəhərin istənilən nöqtəsində dayana biləcəyini və normal taksi fəaliyyəti ilə məşğul olacağını deyir. 18 manat olan nişan hər ay alınmalıdır. Fərqlənmə nişanı almayan taksilər isə cəza gözləyir. Mayı Sağayev cəzaların detallarını açıqlamayıb. Bir neçə gün əvvəl Vergilər Nazirliyinin müşaviri Ələkbər Məmmədov büdcəyə ödənişləri sahibkarlıq hüququ olmayan fiziki şəxslərin hesabını artırmağı hədəf götürdüklərini demişdi. O, özəl təmirçi, dayə, bərbərdən tutmuş ev qulluqçularına qədər bütün sahibkar olmayan fiziki şəxsləri vergiyə cəlb eləyəcəklərini açıqlamışdı.
Bugünlük sizə deyəcəklərimiz bunlardır. Sözünüz, şikayətiniz varsa, qaynar xəttimizdə müraciət edin. Çəkdiyiniz maraqlı video və foto varsa göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələr rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportera göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Live proqramı burada başa çatır və sonda bir qədər də futboldan danışaq. Seçmə mərhələ başlayanda hədəfimiz qrupu birinci pillədə başa vurmaq idi və bunu sona dək davam etdirəcəyik. Bunu Eurosport saytına müsahibəsində Almanya futbol yığmasının baş məşqçisi Joachim Löw deyib. 2018-ci il Dünya Çempionatının seçmə mərhələsinə ardıcıl qələbələrlə başlayan Almanya yığması ilk 3 turdan sonra 9 xalla C qrupuna rəhbərlik edir. Almanların ən yaxın izləyicisi isə 3 oyunda 7 xal toplayan Azərbaycan millisidir. Joachim Löw oktyabrın 11-də Şimali İrlandiya üzərində 2-0 hesabı ilə qələbədən sonra mətbuat konfransında Azərbaycan yığmasının çıxışına da münasibət bildirib. Məqsədimiz bəllidir və buna nail olmaq üçün mübarizəmizi sona dək davam etdirəcəyik. Bir an belə arxayınlaşmayacağıq. Bunun üçün isə stabilliyi qorumaq lazımdır. Hazırda Azərbaycan yığması turnir cədvəlində ən yaxın izləyicimizdir. Gələn ilin martında onlarla qarşılaşmalıyıq və Bakıdakı görüş qrupun top oyunu olacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycan-Almanya görüşü 5-ci turda martın 26-sında keçiriləcək. Azərbaycan yığmasının Dünya Çempionatı 2018-in seçmə mərhələsində uğurlu çıxışı Türkiyə mətbuatında da gündəmə gəlib. Türkiyə qəzetlərində Azərbaycan röyası, Azərbaycan Dünya Çempionatına doğru addımlayır, məğlub edilməz Azərbaycan, seriya davam edir və s. başlıqlı yazılar gedib. C qrupunda Azərbaycan, Almanya, Çexiya, Norveç, Şimali İrlandiya və San Marino milliləri mübarizə aparırlar. Belə, proqramımız burada başa çatır. Bir daha xatırladaq ki, Azadlıq Live proqramını həftə içi hər gün axşam 8-də canlı olaraq internet səhifəmizdən dinləyə bilərsiniz. Həmçinin sosial şəbəkələrdə, Facebook, Twitter, YouTube-da Azadlıq Radiosuna yazın və səhifələrimizi izləyin, fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Studiyada sizinlə Zülfüqar Rüfətoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın.